Šeit ir skolas koridors, te ir skolas zvans, vēl dzīves.
Sandra Kļaviņa kopā ar savu vīri Itāli Adriano Karlezi vispirms aicina iztaigāt bijušo skolasēku, kur ļoti daudz kas vēl liecina par to laiku, kad te vēl bija mācības.
Uziesim augšā, tur bija internāts kādreiz un arī klases. Un šeit ir bijušā skolotāja istaba, kuru nu patās lietoja mātes piena filmā. Un šitas bija direktora kabinets un bija filmēšana šeit. Šitās visas ir mantas, kas ir palikušas, vienkārši palikušas mums par prieku.
Vienā no klasēm saglabājušies gan albumi, gan dažādi mācību uzskats materiāli, kurus tagad Sandra iecerējusi izvietot topošajā skolas vēstures stendā.
Šeit man ir doma par pie sienām un tāds šauras vitrīnas, kur es ielikšu visas tās vēsturiskās lietas pa skolu un cilvēkiem. Tātad, tad, kad būs tā salidošana nākamgad, tad visiem būs interesanti. Jā, nu visu es nespēšu ielikt izstādē, bet es izvēlēšos ar kādu palīdzību, jo man vajadzēs kādu, kas man palīdz, kas runā un lasa krieviski, jo daudz tā viss tas materiāls ir krievu valodā. Un izvēlēsimies to, bet es gribu, lai viss gaitens ir jā, tā ar to skolas vēsturi.
Tālāk dodamies uz skolas zāli, kur tagad iekārtot tā, lai te varētu notikt dažādi pasākumi.
Šeit mums ir zāli, kur mēs varam rīkot gan vakariņas, gan koncertus. Varētu to ko sakopot, sakot kā. Mēs gribam paturēt to ēkas garu kā izglītības vietu. Un tā izglītība ir gan intelektuāla, gan garīga, gan par mākslu un visādos veidos, kā var cilvēks augt.
Sandra ir Austrālijā dzimusi latvieti. Viņas vecāki emigrācijā dodas 1943. Gadā. Esot svešumā, ģimenē tiek saglabātas latviskās tradīcijas un arī valoda.
Nevar iedomāties, varbūt latvietis, kas ir dzimis Latvijā, kā mūs tos trimdīšus audzināja. Ir sevišķi nu, tā pirmā daļa, kas aizbrauca, un tās sabiedrības bija tik ciešas, tik stingras. Un, nu, man, piemēram, mājās es nedrīkstēju angliski runāt, man bija jārunā latviski. Tas bija tāds, nu, tas arī kā pusaudzim, tā, of, es negribēju, tas nebija vēsi. Bet tomēr es pateicos mammai par to, kad viņa man piespieda un es varu brīvi darboties šeit.
Sandra stāst, ka, lai arī dzimusi un augusi Austrālijā, visu laiku ir zinājusi, ka dzīvos Latvijā. Un par šo soli viņš šķirs, satiekot Romā Adriano.
12. Gadā mēs ar Adriano atbraucām uz Rīgu, uz Jāņiem. Viņam ļoti iepatikās šī tā lieta par Jāņiem un daba un vispārīgi par Latviju un tā. Man visu laiku saka, brauksim uz Latviju, brauksim uz Latviju. un tā mēs izvēlējamies un 15. Gadā mēs atbraucām ar visām mantām, ar suņiem, ar kaķiem, visu, ko pārvācāmies. Un sākām biznesu.
Tagad Sandrai un Adriano ir itāļu restorāns Rīgā, bet par savām mājām viņa abi sauc Lādes skolu.
Mēs iemīlējamies ar skolu, jo te ir ļoti, ļoti, ļoti fantastiska aura. Mēs gribam dalīties ar šo ēku, ar šo bijušo skolu, ar vietējiem cilvēkiem. Kāpēc tas būs jādara? Perché dobbiamo fare questo e condividere la casa con gli altri?
Perché chi non condivide non ha niente.
Es te prasīju, kāpēc mums ir jādalās. Viņš saka, tie, kas nedalās, tiem nav nekas.
Nākamajā vasarā Sandra sola. Būs arī skolas vēstures izstāde un būs arī skolas absolvents salidojums. Gunta Matsona, Latvijas Rādio Vidzemē.